У своїм посланні до удзельнікаў 33-й Європейскай сустрэчы моладзі, якая адбудзецца ў Ратэрдамі, папа заахвочвае да ахвярнай любові, да адкрыцця сапраўднага значэння салідарнасці з терпячымі і да будавання месца дабрыні сэрца і даверу. Заўтра, 28 снежня, да гэтага галандскага гораду па запрашэнні экуманічнай супольнасці з ТЗ прыбудзе каля 30 тысяч маладых людзей з нашага кантынента. Святы Айцец у сваім пасланні просіць сілы і супакою Духа Святога для ўсіх сабраных у Ратэрдаме на заклік супольнасці з ТЗ, а таксама для пастыраў, парафій і сем'яў, якія даюць гасціннасць моладзі. Хай Бог вядзе вас і братоў з ТЗ, якія падрыхтавалі гэтую сустрэчу, да крыніц радасці. У гэтыя дні вы адкрыеце, што гэтая радасць не аддаляе вас ад салідарнасці з чалавечымі пакутамі, але ёсць глыбока звязана з даверам да Бога. Жывучы гэтым даверам, прыймаючы яго, вы дазваляеце, каб ажыццяўлялася радыкальнае аднаўленне чалавечае істоты, якое прынёс Хрыстус. Не падвяргаючыся ілюзіям індывідуалізму, вы штораз больш стаеце людзьмі супольнасці, аддаючы сябе ўдары іншым. Няхай Дух Святы пасля вашага вяртання дадому напомніць вас спачуванаю любоўю, якая не мае межаў. Хай вас абдарыць уяўленнем і смеласцю адкрывання таго, як ператвараць вашыя супольнасці ў месцы поўныя дабрыні сэрца і даверу. Супакой, які вам надзеліць, будзе ўплываць на іншых людзей і на свет. Запрашаючы таксама на сустрэчу ў Мадрыце з нагоды сусветнага дня моладзі ў жнівні будучага года, святы Айцец даручыў моладзь заступніцтву Панны Марыі, маці веруючых, якая ў Кане Галілейскай была сведкам радасці, якую яе сын прынёс свету, і ад цэлага сэрца надзяліў сваё апостальскае блаславенства.